vi audas intervjuon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon intervjuas sian radiokolegon Dr. Arthur Bauch pri la generala temo autorai raitoi. Giuste la venontan semainfinon ocasos en la urbo La Chaux-de-Fonds inaugure al la somera curs sesio de Internacia Feria Altlernejo colloquo quies temo estas autora cae eldonista etico en internazia mercato. La hodiovan interviuon oni consideru ciel per onda contribuo al tiuci grava colloquo. Gi estas la daurigo de conversazio quies comenzo disaudigis comence de la semaino. Dr. Arthur Bauch, ciel giornalisto, radiocronicisto, dum multae iahoi chef redaktoro de gravai tag gazetoi, vi tut certe intimigis cun la autor raitai problemoi. Ciu rilate alla autor raitoi, la statusoi de giornalisto, radiocronicisto cae de verchisto tre malsimilas.
Principe, la autor raitoi di giornalistoi estas samai ciel tiui de aliai verchistoi. Tamen, en la praktiko la naziaj leĝfarantoj faris diferencojn. La problemo ne estas tute same solvita en ĉiuj landoj, sed ankaŭ ekzistas internacia solvo en la Berna Konvencio revizita en Bruselo. Tie ni legas, ke feljetonaj romanoj, rakontoj, eseoj kaj aliaj verkaĵoj sur la kampo de literaturo, arto aŭ scienco estas protektitaj reciproke in ciui landoi cioi subscribis la convenzion. Aliflanke, articoloi pri tagae problemoi concernantai politikon, economion au religion povas sengene esti repressitai, condice che la autoro cae fonto estas cititai. Tamen ili estas protectitai se estas aldonita alla concerna articolo la fraso represo malpermesita. Tiu regulo ne validas por nurai novajoi, kiui esas libere represeblai.
Ciu en Svislando estas same?
Grandscale la regulo estas applicata en Svislando. Sed la tendenzo inter giornalistoi estas, ocase de revisio de la legio, plifortigi la protectadon. Practice ni ne utiligas multe la averton represo malpermesita, char ni consideras che aliae manieroi same bone attentigas che temas pri articolo quio estas protectita. Exemple, quiam la nomo de la autoro au lia propra signo staras sub au super la articolo, quiam estas indicite de nia correspondanto. En tiae casoi la texto iam estas protectita, cae la autoro au la gazeto, tio dependes de ilia interna ordigo, raitas postuli honorarion por la represo. Escepto existas, ciam nur parto de articolo ciel citajo estas utiligata. Tio ocasas cae en gazetoi, cae en radio, en tiel nomatai gazetarai revuoi. Ocasas ancau che gazeto havus la raiton postuli honorarion por represo de tuta articolo, sed che gi resignas prigi, già gi havas ideologian a politican intereson, au simple fierezzon a contentezzon, che iu articolo estas considerata ciel digna au tiel interesa che aliae represas gin. Despli multe, la gazetoi compreneble insistas che la fonto estu citita. Sur tiu campo generale regas bona ordo en Svislando, cae plendoi estas mal oftai.
Kia protecto internazia existas nun tempe por Esperanto kronikisto ĉe Svisa Radio Internacia kontraŭ la senpermesa uzo de liaj radioprelegoj?
Existas tute la samaj reguloj kiel por iu ajn alia radioprelega, ĝi estas protektita kaj oni ne rajtas senpermese reutiligi ĝin.
Ĉu estas permesate registri radioelsendon kaj poste ĝin reaŭdigi aŭ aperigi en gazeto? Kio estas en tio la ekzistantaj kutimoj en Esperantujo laŭ vi? Kaj laŭ vi, kio estas la limo de la rajtoj de la ricevantoj de niaj registritaj radiokronikoj?
La kutimo estas tia, che estas permesate registri radio el sendon kai utiligi gin private por si mem au oni povas ankaŭ reaŭdigi gin en klubo al aliaj personoj. Kio ne estas permesita estas utiligi gin por komercaj celoj, do postuli enir pagon ekzemple aŭ republikigi gin en gazetoj kontraŭ honorario, tio estas ne permesite.
Niaj Esperanto-kronikoj ne nur estas elsendataj per la kurtondoj. Ankaŭ kasedaj registraĵoj estas liverataj al kelkaj organizaĵoj. Ĉu vi povus priskribi al niaj geaŭdantoj la nunan situacion?
Efektive ni liveras kasedojn al Usono, al la Usona Esperanto-Asocio, ĉar tie oni ne povas kapti niajn ondojn, ĉar nia anteno ne estas direktita al Usono. Kaj krome ni sendas ĝin al du blindulaj organizoj, kiuj povas utiligi ĝin por sonbenda revuo. En ambaŭ kazoj dependas de efektiva peto pri tio permeso, kiun ni koncedis. Oni ne rajtus fari tion sen permesse.
Kion povas fari ĵurnalisto, kiu rimarkas, ke liaj artikoloj reaperis en alia revuo sen permesse sub iom aligita formo? Ĉu li povas peti ekzemple aŭtorajtojn kaj kiel?
Li ne nur povas peti, li povas postuli aŭtorajtojn, ĉar tio estas lia absoluta rajto. Kaj kaze ke oni ne pagos, oni povas iri al tribunalo kaj oni certe ricevos tie la rajton postuli tiun monon.
En Svislando, ĉu ekzistas societo por la defendo de la aŭtorajtoj? Kaj ĉu ĝi havas ĝeneralan karakteron aŭ ĉu ĝi defendas nur la proprajn membrojn?
Ekzistas unu tre grava tia societo, kiu nomiĝas Svisa, kiu okupiĝas pri la muzikaj rajtoj, kaj alia, kiu nomiĝas Pro Literis, kiu okupiĝas pri la aŭtorrajtoj. Ĝi ne nur defendas la proprajn membrojn, ĝi okupiĝas ĝenerale pri aŭtorrajtaj demandoj.
Ĉu tiu ĉi societo povas interveni eksterlande?
Mi supozas, ke jes, mi ne scias la concernain spertoin, sed mi ne vidas kialon kiel gine povus, cia la landoi kiui aligis alla Berna Convenzio, ili estas devicatae sequi gin.
Ciu troa defendo de la autoraitoi ne malfavoras la verkistoin mem? Cio estas la uvi la giusta voio?
Tio estas interesa demando, cia tio absoluti dependas de la verkisto. Se temas pri verkisto kio ne havas multi da successo, kai kio volas esti conata, li ec estas preta resigni pri autoraitoi, kai lia cefa intereso estas ke li estu represita kiel eble plej ofte. Sed se li pli interesigas pri la mono, la defendo de la autoraitoi estas por li la cefajo.
Kio laŭ vi malsimilas en nia eta Esperantujo koncerne la aŭtorajtojn kompare kun la juro en Svislando kaj je la internacia nivelo?
Ĝenerale parolante en nia eta Esperantujo la reguloj estas tute samaj kiel por iuj aliaj landoj. Dependas ĉiam de la lando kie io aperas, ekzemple Sovieta Unio ne okupiĝas pri tiaj demandoj, tie ni povus eldoni la svisan de antologion sen demandi iun aŭtoron, sed la aliaj por la aliaj absolute validas la samaj reguloj.
Doktoro Arthur Bauch, la pasintan jaron vi verkis tre interesan libron pri Svislando, La fenomeno Svislando. Ĉu viaj aŭtoraj rajtoj estas protektitaj kaj ĉu oni antaŭvidas aperigi de tiu ĉi libro nacilingvaj eldonoj?
Por la Esperanta eldono mi rezignis pri miaj aŭtorrajtoj kaj laboris senpage, kiel tio ofte okazas en nia eta Esperantujo, sed kaze ke la libro aperus en aliaj lingvoj, kio estas pensebla, mi rekonsideros miajn aŭtorrajtojn.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon interviuis sian radiokolegon Doktoro Arthur Bauch pri la temo aŭtoraj rajtoj. Gis reaudo.